assalomu alaykum, havo mavjlarida ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eshitirishni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Bundan 9 yil oldin O'shda, Qirg'izistonning O'sh viloyatida taniqli jurnalist, taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyev otib ketildi. O'shanda siz uni yonida edingiz. Nima bo'lgandi o'shanda?
O'sha paytlarda Alisher Siyosat degan ro'znomani chiqargan edi. Bu ro'znoma katta tirajli bo'lmagan, lekin o'z nomini topgan, chunki shu ro'znoma nafaqat Janubiy Qirg'izistonda, asosan O'zbekistonga olib chiqarildi. Bundan keyin O'zbekistonda o'sha payt 2007-yilda prezident saylovlari o'tishi kerak edi va albatta O'zbekiston ichida vaziyat biroz напряжённый bo'lgan va O'shga ko'p O'zbekiston muxolifatchilari, aktivistlari ham kelib boshladilar. Alisher bir necha marta ogohlantirildi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan. Alisherga qarshi slejka bo'lgan. U bilardi. Tanirdi shularni, lekin menimcha puxta judayam jiddiy ravishda shu narsalarni u tan olmadi.
Endi man biroz bilaman, buni chetida borman. Alisher o'sha siyosat degan jurnalni gazetani chiqarib Qorasuv bozorida tarqatdi. 1000 ta tirajda, 2000 ta tirajda. Bu bir. Ikkinchidan Karimov ket degan stikerlar bor edi. Mana yopishtiradigan reklamni stikerlar. Xo'p, shularni qanchalik o'sha paytdagi Karimov rejimiga qanchalik tahlikasi bor edi? Ya'ni men buni nima ko'rmayman?
Menimcha Karimov rejimiga har bir narsa tahlika bor. Ularni, xo'p, Karimov ket degan stikerlar ham bor edi. Lekin shu stikerlar qanaqa nima qiladi? Effekt yo'q shunaqa shu stikerlarda. Menimcha Karimov rejimi uchun stikerlar emas, ro'znoma emas, gazeta emas, Alisher o'zi shaxs sifatida bir katta tahlikani ko'rsatar edi. Chunki Andijon voqealarini u yoritganida O'shdan juda ham ko'p yordam bergan o'zbek qochqinlarga, o'sha Andijondan qochganlardan va Janubiy Qirg'izistonda ham xalqaro ommaviy axborot vositalari uchun ishlaridi, ham Fergana ru bir nimasiga ishlaridi. Shuning uchun u yerda Janubiy Qirg'izistonda faqat yagona odam Alisher edi. Alisher ko'p odamlarni bilardi, ham muxolifatchilarni, ham dindorlarni, ham juda ham obro'li 24 yashar bo'lsa ham obro' uni katta edi. Shuning uchun rejim, Karimov rejimi uchun Alisher o'zi katta bir tahlika bo'lgan.
Oradan 9 yil o'tdi. O'sha uni tanasini o'qlar teshib o'tgan kundan beri oradan 9 yil o'tdi. Adolat qaror topdimi? Ya'ni qotillar jazolandimi? Kim o'ldirdi Alisher Soyipovni degan savol ochiq qoldim hali.
Afsus, bu savol hali ochiq, chunki qotillar aniqlanmadi. Biz haligacha bilmaymiz, u shu kecha konkret nima bo'lgan, qotillik qanaqa sodir bo'lgan, shu qotillikni kim zakaz qilgan? Bu savollarga haligacha hech qanaqa javob yo'q.
Alisher Soyipovni rasmi mana Ozodlik radiosini fayllardan bittasi osilib turibdi. Bundan tashqari Virginiyadagi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi jurnalistlar muzeyida uni nomiga memorial lavha bor. U kishi o'sha o'ldirilgan kasbi uchun, maslagi uchun o'ldirilgan jurnalistlar qatoridan o'rin olgan. Ya'ni dunyoda bir tan olingan, lekin ko'pchilik bugun balki bilmas u odamni. Kim edi Alisher Soyipov?
Alisher Soyipov eng zo'r o'zbek jurnalisti bo'lgan. 24 juda ham yosh edi, lekin o'qimishli, aqlli, intelligent bir inson bo'lgan va eng asosiysi men uchun Alisher o'zbek millatchi bo'lgan. Eng yaxshi ma'nosida millatchi, chunki u o'zbek millatini nafaqat O'zbekiston ichida va Qirg'iziston ichida, o'zbek millatini shunaqa katta hurmat qilganida va o'z xalqi uchun u katta xizmat qildi va xizmat qilishni xohlardi. Ya'ni demokratiya rivojlantirish shu narsalarni doimo puxta o'ylardi Alisher. Va afsus 9 yil ketdi, o'tdi. Haligacha shu Janubiy Qirg'izistonda Alisher darajadagi o'zbek jurnalist paydo bo'lmayapti.
Hamkasimizni Alloh rahmat qilsin, 9 yil oldin o'ldirilgan Alisher Soyipov haqida gaplashdik. Endi zamonaviy mavzularga qaytsak, men sizga ro'yxatni bersam, mana yaqinda chiqarilgan xabarga ko'ra, O'zbek nefti gaz, O'zbek energiya, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbek avtoyo'l, O'zbek telekom, Navoiy o'sha tog' metallurgiya kombinati oltin chiqadigan, Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, Xalq banki, Milliy bank va hokazo 10 ta strategik muhim obyektlar o'sha aksionerlik jamiyatiga aylantirilib, davlat to'la nazoratdan chiqadigan bo'ldi. Bir mana ko'rsangiz, buni nima bu masalan Karimov o'z davrida buni strategik muhim obyektlar deb saqlab keldi, ya'ni shok terapiyasi bo'lmasin deb 25 yil davomida va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev buni xususiylashtirish masalasini qo'ydi o'rtaga. Buni nima deysiz mana shu masalani?
Bu bilasizmi, muvaqqat prezident uchun juda ham bir katta narsa. Bu narsalar prezident tarafida e'lon qilinyapti, qilinyapti, lekin muvaqqat prezident tarafidan emas. Birinchidan.
Bu qiziq, ya'ni muhim obyektlar.
Eng muhim obyektlar. Bu nima degani menimcha? Yo'qsa O'zbekiston xazinasida hech pul qolmabdi. Balkim qolmabdi, shuning uchun noiloj shunaqa choralarni ko'rish yo'qsa, bu передел имущества, ya'ni mulkini yanada передел qilish, ya'ni bu shu obyektlarni kim xususiylashtirish puli bor. Masalan, O'zbekistonda xorijiy investorlarga juda ham ko'p to'siqlar bor. Ular menimcha shularni olmaydi. Demak, kim oladi? O'zi o'zbeklari oladimi? Demak, kim shu odamlarda pul bo'lgan odamlar, kim shu odamlar? Ya'ni bu katta strategik obyektlar. Albatta, men masalan doimo xususiylashtirish tarafdori. Lekin O'zbekistonda xususiylashtirish doimo bir kuldan ikki kulga ketadi. Protsess prozrachni emas. Doimo shunaqa bu tajribada
ham shunaqa bo'ldi-ku mana. Yeltsin davrida Gaydar xususiylashtirdi, ya'ni
nima bu xususiylashtirish oqibatlari nima bo'ldi? Передел имущества. Xalq bundan hech narsa topmadi. Faqat oligarxlar paydo bo'ldi bu xususiylashtirish. Yeltsin, Chubayz olib borgan xususiylashtirish jarayonidan. Oligarxlar paydo bo'ldi. O'zbekistonda balkim hozir ham oligarxlar paydo bo'ladi.
Xo'p, alternativa bormi kapitalizmga masalan? Nima qilish kerak? Yani, davlat qo'lida qolsinmi? Kapitalizm bo'lganda kapitalizm bo'lmaydimi? Ya'ni
Yo'q, davlat qo'lida albatta menimcha qolish kerak emas. Ammo meni nima xavotirga solayapti? Bu jarayon. Qanaqa qilib bu xususiylashtirish jarayoni ketadi? Kim oladi?
Endi bu orada Mirziyoyevni saylov oldi dasturi vaz paydo bo'ldi, katta bir nutq. Juda maqollar bor, mana Karimovdan boshlab iqtibos keltiradi va Amir Temurni iqtibos bilan tugaydi. Asosiy narsa, ko'mirni arzon qilaman, svetni yoqaman, chiroqni, dori-darmonlarni arzon qilaman, o'zimiz ishlab chiqaramiz.
Shuni qilish puli bormi? O'zbekiston ekonomikasi qanaqa darajada? Hozir nima bor, nima yo'q biz bilmaymiz-ku. Qanaqa qilib shunaqa va'dalarni beryapti? Kum arzon bo'ladi, dori-darmon arzon bo'ladi. Bu bilasizmi, saylov oldi retorika. Faqat shu. Hozir u hamma narsani va'da beradi, odamlar uni saylansin uchun. Ammo shunaqa populistik lozunglar bilan kim saylanadi?
Masalan, to'g'ri gaplar ham bor. Aytayaptiki, O'zbekiston adliya tizimi adolatlimi deb o'zimga savol bersam, albatta yo'q deb javob beraman.
Chunki bilasizmi, u
chunki deydi, har doim qamaydi, bitta ham oqlamaydi deydi.
Hozir Mirziyoyev 200 machlik narsani qilyapti. U shu sistemaning produkti, shu sistemada Karimov qilgan sistemada bir asosiy element bo'lgan. U doimo bilganida O'zbekistonda adolat sistemasi yo'q, sudlar ishlamaydi. Endi ko'z ochdimi? Endi bildimi? Men Karimov hokimiyatga kelgan paytda xuddi shunaqa narsalarni aytdi, lekin nima bo'ldi? Aksincha, hammasi naоборот boshqacha bo'ldi. Men ham Mirziyoyev, chunki Mirziyoyev bir sistema, bu rejimning integral bir katta funksioner bo'lgan paytda qanaqa qilib u hozir 180 gradusga o'zgarib boshqa narsalarni qiladi. Yolg'on.
Tarixda buni nimasi parallellari bor-ku. Mana Mixail Gorbachev ham o'sha SSR sistemasining bir parchasi edi. Lekin o'shaning ichidan chiqib, qo'liga iqtidorga, qudratga kelganidan keyin SSRni parchalab yo'q qildi, demontaj qildi. Ya'ni buni mumkin-ku, ya tarixda parallellar bor-ku bunga.
Uzr, men Shavkat Mirziyoyevni Mixail Gorbachev bilan hech qachon solishtirmayman. Chunki men Mixail Gorbachevni juda ham hurmat qilaman.
Shohida Yoqub fikrlari edi, ozod nazar mehmoni. Rahmat Shohidaxon.